Є плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, адерле динейджилер. Сүн 2022 жылын 14-нче июне, хептанын тисенде күне, сүнк программамызда Түркменстан якын вакытта халыкара катнаулардын дикелдер. Коронавирус Түркменстанда маскаларын качан ве нереде такынмалыдыгы барыды түшүндүрүп берилер ве белгилүү маалыматтарыбызды диңнептердиңиз. Озылы билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыктары билен таныштырыярым. Украин күчтөрү юрдун күндөрүндөгү Донбасс төбөтүнүн Севердонецк шаарынын мерекизинден ийде чекилмеге мажбур болдулар деп Украин харбалары маалым эттилер. Эң аменчи мөхүмдө бар бу мөхүм шаарынын көзөгчүлүгү орунда Украинанын ве Русиянын күчтөрүнүн арасында газаплы чакмышыктар давам эдер. Украин харбаларынын Киевдеги баш штабынын маалыматына көрө, Русиянын Севердонецктин мерекизине артиллерия топторун атмагы натыйжасында Украин коорукчулары ул жерден ийде чекилмели болуп турлар. Бу беянаттан бир нече саат өң президент Владимир Зеленский Севердонецк коорукчулардын шаарын ар бир метр үчүн төгүшкөндүгүн, Сейлиде рус басмалыгы күчтөрүнүн Севдеги мөхүм көпүрүнү партлатып, парахы дилатын ве эфирлерин мүмкүн ийде чекилмек жолдорун бөгөтлөндүгүн белледи. Dünyada yadra yarağını eye 9 devletin öňümizdäki 10 ýyllyň dowamında özlerini yadra yarağ arsenalyny arttyryp we döwri baplastyryp başlamagy mümkin diýip täsirli ilmi barlygy merkeziniň soňky hasabatynda bellenilýär. Halkara parahçılık boyunca Stockholm'ın ilmi varlığı merkezi, yani Sipri 13. iyunda çap eden yıllık hasabatında, bunun alada dörüdücü tendensiyadığını hem belleyer. Yadra yarağına eye dünyanın 9 devleti, yani Birleşen Statlar, Rusya, Britanya, Fransa, Xitay, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Demokratik Koreya, özlerinin yadra arsenallarını devre vaplaştırmağı devam ettirirler. Her neçe kim bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwary bilen 2022-nji ýylyň ýanwary aralygynda dünýädäki ýadra ýaraglarynyň sany azalyk azaldy diýip Sipri beýanatynda nukdady. Türkmenistanda suw üçinçilik meseleleri boýunça hökümet topary döredilýär. Bu ýurtda hem ekrançylyk hem de agy suw üçinçiligindäki nukdanlyklaryň artýandygy barady maglumatlara gabat geldi. 11-nji iýunda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde bu toparyň suw serişdelerini netijeli wereceli peýdalanmak, suw gorlaryny artdyrmak, amy derýa we garagum derýalary boýunça sel jermeleri geçirmek, suw akymlaryny gowulandyrmak, suw süýjedeji detgallary gurmagyň hasabyna ýylaty arasy agy suw bilen üpçün etmek maksady bilen döredilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň agy suwy hakyndaky kanununda aýdylmagyna görä, ýurdun çäginde her bir adama belinilen hil kadalaryna jogap berýän, agy suwuny sarp etmeň kadalaryna laýyk gelýän mukdarda agy suw bilen üpçün etmek kepillendirilýär. Emma bu kanun köplenç kağız yüzünde galyar ve yurdun ilatı suwun mukt wagtynda da soňra tölegli edilenden bäri hem sebitlerde hem de paýtagtda arasy agy suw bilen ýeterlik üçin edilmeýär dip hünärmenler aýdýar. Täzik resmiýetleri yurdun Gorna Badagşan awtonom sebitinde 2 jenaýat kitlesiniň öldürilendigine habar berdiler. Bu Merkezi Aziýa döwletiniň gowgaly sebitinde geçirilen hökümetlerçi protestlerden soň ýüze çykan tutuk etmeleriň ve öldürmeleriň ýene biri boldy. 10-nji iýunda täzik kanun goraýjy gullukларynyň beren maglumatyna görä Zoyir Rajapow we Hursant Mazorow häkimetleriň tabin bolmak talaplaryny ret edenden soň olar ýürit operasiýanyň dowamında ýok edilipdir. Maglumata görä Rajapow we Mazorow 1990-njy ýyllardaky Täjikistandaky grazançylyk urşunda hökümet garşy söwüşen ozalky meýdan komandiri Imomnazar Imomnazarowyň eňdeşleri bolup durlar. Imomnazar 2012-nji ýylda öldürildi. Sol bir wagtda hökümet onuň ölümine iltisiginiň bolmandygyny aýdýar. 50 ýaşlarındaky Rajapow we Mazorow Gorna Badagşan awtonom sebitinde raýat aktivistleri hökümünde tanalýarlar. Emma häkimetler olary dowamly Horukdaky jenaýatçy toparlaryň ýol basylary hökümünde ýüzlenýär. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg Türkiýanyň, Şweýtsiýanyň we Finlandiýanyň ýaranyna agza bolmak ardalaryna howpsuzlyk hökümleri sebäpli garşy çykmagyna kanuny esaslaryň bardygyny aýtdy we anyk möhletleri getirmezden Ankara bilen bu ugurda gepleşikleriň dowam ettirilijekdigini bellidi. Rusiýanyň sebitdäki hukukdan da Ukraina garşy agressiýasynyň netijesinde 14 ýyl goşulmazlyk tiýazatyny alyp baran Skandinaviýanyň iki ýurdy özüniň bu wagtdaky tutumyny üýtgetdi. Emma Türkiye muňa garşy çykdy. Ankara bu iki ýurdy özüniň terrorist hasaplaýan toparlaryny Sultanda Kurdistanyň Işçiler Partiýasyny, ýagny PKK-ny goldamakda aýplaýar. PKK uzak wagtdan bäri Türk hökümetine garşy